Ola, benvidos a Mulleres no Salón, son Paz. Hoxe temos un programa cun gran protagonismo das mulleres e que ven cargado de recomendacións lectoras para nenos e mozos, desas que poden gozar tanto os novos lectores como os non tan novos. Se estades pensando no próximo libro que ler, non perdades a recomendación dos lectores, a nosa proposta lectora de actualidade ou unha curiosidade literaria moi máxica. Pero antes, Pablo achéganos a noticia do día. Ola, Pablo. Hoxe traesnos unha novidade sobre a nosa escritora máis coñecida, non si?
Ola, compañeira. Pois si, hoxe na sección de noticias queremos celebrar que a maxistral poetisa galega Rosalía de Castro vai dar nome ao aeroporto de Santiago. Finalmente, vai ser o Consorcio de Santiago o organismo encargado de financiar o cambio de denominación do aeródromo compostelá. A figura máis coñecida da literatura galega engade deste xeito un aeroporto a lista de edificios, centros escolares e avións co seu nome, o que dá medida da importancia desta muller para toda a comunidade galega.
Unha boa noticia, sen dúbida, esta homenaxe a Rosalía. Grazas, Pablo. Pasamos agora dunha escritora a unha lectora, porque xa temos a Xosé preparado para chegarnos á recomendación que nos fai a nosa lectora da semana. Ola, Xosé. Contanos, quen é a nosa lectora da semana?
Bueno, pois ola, hoxe trai unha recomendación que nos fai Anxos, que nos propón unha novela baseada en feitos reais. É un libro da colección Fora de Xogo de Xerais. Isto é o que nos conta.
Este é un conto de muller, precisamente titulado Corredora, da autoría de María Raimóndez. Esta novela ten un argumento moi interesante, que será a loita pola superación a través do esforzo. O tema é o perfil e historia dunha corredora etíope. É unha novela curta de iniciación e aprendizaxe e de protagonista feminino, que é o que nos interesa para o salón do libro. Vale. O contexto da obra é a crueza da vida das mulleres da montaña en Etiopía. Os costumes ancestrais, o traballo infantil, a ditadura e as loitas tribais en África. En palabras da propia autora, en a nosa protagonista corre para que o mundo sexa capaz de ver de que son capaces as invisibles.
Moi interesante esta proposta. Grazas a Anxos e a Xosé. Lembramos, Corredora de María Raimóndez e publicado na editorial Xerais. E continuamos en Mulleres no Salón coas nosas recomendacións lectoras. Nesta tarde queremos vos recomendar A Terra de Ana, unha historia sobre o clima e o medio ambiente. Calandraca acaba de publicar A Terra de Ana, de Justin Garden. A traducción do noruegués o galego foi feita por David Álvarez. Na presentación editorial, dísenos que nos seus soños, Ana e Ken de albiscar un planeta agonizante no futuro, con moitas especies desaparecidas da face da Terra a causa da contaminación e do cambio climático. Evitar que ese escenario apocalíptico se faga realidade é o seu reto. Esta novela de Justin Garden, autor de obras como El mundo de Sofía, trata sobre o clima e o medio ambiente e preséntase como unha fábula filosófica chea de optimismo. Está dirixida a lectores juvenis e é unha boa proposta para ler nos clubs de lectura, nomeadamente nestes tempos no que a natureza do país sufriu importantes agresións e os máis novos precisan de ferramentas para entender o que está pasando e mirar para o futuro con esperanza. Por outro lado, hai que valorar a presenza de materiais en galego que enriquecen a adquisición do pensamento crítico e aportan outras miradas sobre o mundo máis alá das sagas comerciais. Esta é a nosa recomendación, A Terra de Ana, de Justin Garden, publicado por Calandraca. E desta novidade editorial, imos voando a un dos clásicos recentes da literatura infantil e juvenil. Victoria Castillo comparte connosco a curiosidade literaria da semana. Ola, Victoria. Hoxe traesnos unha curiosidade cun toque máxico, non si?
Ola, pois sí, porque é unha historia máxica, pero baseada en feitos reais, algo que nos podería pasar a calquera de nós.
Imagina que és un neno de 11 anos como outro calquera que vai á escola todos os días, e de súpeto descobres que tes poderes e recibes unha carta de Hogwarts, unha escola de máxia e feiticería. Isto é o que lle aconteceu a Hermione Granger, unha das protagonistas da saga de Harry Potter. Pero cando chega a Hogwarts, Hermione descubre que non é todo tan máxico. Como os seus pais eran muggles, é dicir, que non eran magos, Algúns compañeiros consideraban que tiña sangue sucio e non podería ser boa maga xamais. Tivo que esforzarse moitísimo para ser recoñecida como a gran feiticeira que en realidade era. De feito, chega a ser considerada unha das bruxas máis listas da historia logo de enfrontarse en varias ocasións ao mago máis cruel de todos os tempos, Lord Voldemort, o que non debe ser nomeado. Hermione Granger foi creada pola escritora inglesa J.K. Rowling. A través dela, representa todas as nenas que senten que non encaixan e que agochan as súas inseguridades baixo unha falsa apariencia de confianza en si mesmas. En realidade, a escritora confesou que Hermione era ela mesma de moza. Traballando duro e sempre acompañada de libros, chegou a ser unha das escritoras de literatura infantil e juvenil con máis éxito dos nosos días.
E coa máxia de Harry Potter pechamos este Mulleres no Salón. Lembrade que podedes utilizar as nosas redes sociais para facernos chegar as vosas recomendacións lectoras. Tedes toda a información no noso blog. Esperamos vos no próximo programa con moitos máis libros para nenos, mozos e non tan mozas. Non faltedes. Ata a próxima semana.